Pēc otrā pasaules kara izstrādātā Japānas konstitūcija tai liedz izmantot militāro spēku konfliktu risināšanai, izņemot pašaizsardzībai. Nacionālistiski noskaņotais premjers Sindzo Abe pērn sāka centienus konstitūciju interpretēt citādi, sākot runāt par kolektīvo aizsardzību. Galvenā izmaiņa aizsardzības likumā ir Japānas bruņotajiem spēkiem dotā iespēja iesaistīties militārās operācijās, lai aizsargātu sabiedrotos. Premjers to sauc par Japānas militārās noftājas normalizāciju. Izmaiņas likumos paredz, ka valsts armiju varēs mobilizēt operācijā mārvalstīs, ja tiek izpildīti trīs kritēriji, norāda raidsabiedrība BBC. Pirmais, ja notiek uzbrukums Japānai vai tuvam tās sabiedrotajam, kādēļ ir apdraudēta Japānas pastāvēšana un radīti skaidri draudi iedzīvotājiem. Otrais, ja nav citu atbilstošu līdzekļu, lai atvairītu uzbrukumu. Trešais, spēka izmantošana ir ierobežota līdz nepieciešamajam minimumam. Abe vēl stiprināt armijas lomu, lai radītu pretsvaru Ķīnas pieaugošajām pretenzijām reģionā, kā arī vairāk iesaistītos starptautiskajās miera uzturēšanas misijās. Pēc parlamenta apakšpalātas balsojuma viņš žurnālistiem sacīja, ka drošības situācija ap Japānu kļūst arvien skarbāka, ar to acīmredzot domājot Ķīnu. Šie likumprojekti ir nepieciešami, lai pasargātu Japānas cilvēku dzīvības un novērstu karu, pirms tas ir sācies, uzstāja Abe. Premjera iecerēja tomēr ir daudz kritiķu. Saskaņā ar aptaujām tai iebilst vairāk nekā puse Japāņu. Kritiķi saka, ka izmaiņas ir pretrunā konstitūcijai, kas aizliedz Japānai draudēt vai izmantot savus militāros spēkus starptautisku konfliktu risināšanā. Un līdz ar to izmaiņas apdraud Japānas pacifismu politiku. Vairāk nekā 60 tūkstoši cilvēku vakar protestēja pie parlamenta. Opozīcijas politiķi šodienas balsojuma laikā izgāja no zāles. Bet iecers atbalstītāji uzstāja, ka latiņa, lai Japāna iesaistītos jebkādā konfliktā, joprojām ir daudz augstāka nekā daudzām citām valstīm. Viņa norāda, ka ir jāņem vērā drošības apstākļu izmaiņas Āzijā, kur draudzes joprojām rada Ziemeļkoreja, bet Ķīna cenšas stiprināt savas ietekmes sfīras. Pēc balsojuma apakšpalātā likumprojektu tagad jāapstiprina augšpalātai. Tiek prognozēts, ka arī tur nebūs grūtību. Premjers Abe bauda 2/3 vairākumu abās palātās un neskatoties uz kritiķu iebildumiem, ir apņēmies paplašināt Japānas armijas tiesības. Gince Moliņš, Latvijas radio.